co tady teď píši bez hlavy a paty, jak se říká, a zapomínám na jiné věci. Dělám však to, co mi vaše excelence řekla, že mám psát tak, jak si vzpomínám, zcela prostě. Tak to chci udělat a nestarat se o uspořádání či o styl. Myslím, že tak je moje poslušnost nejdokonalejší a tedy našemu pánu a neposkvrněnému srdci Mariinu nejmilejší. Vracím se tedy ke svému otcovskému domu. Řekla jsem vám už, excelence, že maminka musela naše stádo prodat, takže nám zůstaly jen 3 ovce, které jsme vodili na pole. A když jsme nešli na pole, dali jsme jim žrát něco ve stáji. Maminka mě tehdy poslala do školy a ve volném čase jsem se měla učit tkát a šít. Tak mě měla stále doma a nemusela ztrácet čas hledáním. Jednoho dne mluvili moje sestry o tom, že půjdou s jinými děvčaty na vinobraní k jednomu bohatému pánu z PDKO. Maminka svolila, ale měla jsem jít s nimi i já. Řekla jsem už na začátku, že maminka je nenechávala jít nikam beze mne. V té době začal pan farář připravovat děti na slavnostní přijímání. Poněvadž jsem se zúčastňovala slavnostního přijímání již od 6 let, rozhodla maminka, že tento rok nepůjdu. Z toho důvodu jsem nechodila na katechismus. Zatímco ostatní děti běžely po škole na verandu pana faráře, já jsem šla domů, abych pokračovala ve tkaní a šití. Pan farář se zlobil, že na katechismu chybím, a jednoho dne poslala pro mne jeho sestra po škole jedno dítě. To mě potkalo už na cestě do Aljustrelu u domu chudého muže, kterému říkali Karakol. Řeklo mi, že mě volá sestra pana faráře, že k ní mám jít. V domnění, že jde o nějaký výslech, jsem se omluvila, že mi maminka poručila, abych přišla i hned domů. A bez dalších slov jsem se rozběhla jako bláznivá přes pole a hledala jsem úkryt, kdyby mě nikdo nenašel. Několik dní na to byl v obci svátek, přišlo více kněží z okolí slavit mši svatou. Na konci slavnosti mě pan farář dal zavolat a přísně mě přede všemi těmi kněžími pokáral, že jsem nechodila na katechismus a že jsem neuposlechla vzkazu jeho sestry. Nakonec přišly na řadu všechny mé chyby a kázání trvalo velmi dlouho. Konečně se tam objevil, nevím jak, jeden ctihodný kněz, který se mě pokusil vzít do ochrany. Chtěl mě omluvit a řekl, že mi snad maminka nedovolila chodit na katechismus. Maminka je světice, ale tady tato je nezdárnice. A uvidíme teprve, co z ní bude. Ten kněz, který se stal později děkanem v Torres Novas, se mě laskavě zeptal, z jakého důvodu jsem na katechismus nechodila. Vysvětlila jsem mu, že to tak rozhodla moje maminka. Protože mi patrně nevěřil, poslal mě pan farář pro mou sestru Glorii, která byla na náměstí před kostelem, aby se dozvěděl pravdu. Když pak slyšel, že je tomu skutečně tak, jak jsem pověděla, řekl: tak dobře, buď přijdeš v těchto zbývajících dnech na katechismus, vyspovídáš se u mne a půjdeš ke slavnostnímu přijímání s ostatními dětmi, nebo v této farnosti už přijímání nedostaneš. Když to moje sestra slyšela, řekla, že mám 5 dní předtím s nimi odejet a že to bude pro nás velká nepříjemnost. Když si důstojný pán přeje, že bych se mohla vyspovídat a přistoupit k přijímání jiný den před odjezdem. Pan farář na tyto prosby nepřistoupil a trval na svém. Když jsme přišli domů, vyprávěli jsme všechno mamince. Ta šla důstojného pána rovněž prosit, aby mě nechal vyspovídat se a přejmout svaté přijímání jiný den. Všechno však bylo marné. Maminka tedy rozhodla, že bratr mě po svatém přijímání přiveze za nimi, přestože cesta byla daleká a byly s ní spojené obtíže. Nejenže se muselo jít velmi daleko, muselo se také jít po velmi špatných cestách a přejít hory a pahorky. Myslím, že jsem vystála hodně strachu při pouhém pomyšlení, že se budu muset zpovídat u pana faráře. Jaký strach jsem z něho měla. Plakala jsem celá sklíčená. Den před slavnostním přijímáním poručil důstojný pán, aby odpoledne přišly všechny děti do kostela ke zpovědi. Šla jsem tedy a srdce se mi svíralo jako v lisu. Když jsem vstoupila do kostela, viděla jsem, že zpovídá více kněží. V jedné zpovědnici vzadu byl páter Krus z Lisabonu. Mluvila jsem s ním už dříve a měla jsem ho velmi ráda. Neviděla jsem, že v otevřené zpovědnici uprostřed kostela sedí pan farář a všechno pozoruje. Myslela jsem si, nejdříve se vyspovídám u pátra Kruce a zeptám se ho, jak to mám udělat. Potom půjdu k panu faráři. Páter Krus mě přijal velmi laskavě a když mě vyslechl, řekl, že nemusím jít k panu faráři, když nechci, že mi důstojný pán kvůli tomu nemůže odmítnout svaté přijímání. Po této radě jsem se pomodlila pokání a utekla z kostela ze strachu, že mě někdo zavolá. Následujícího dne jsem šla do kostela ve svých bílých šatech a stále ještě jsem se bála, že by mi mohlo být přijímání odepřeno. Ale důstojný pán se spokojil tím, že mi po slavnosti dal najevo, že mu moje neposlušnost neušla, protože jsem se zpovídala u jiného kněze. Pan farář byl kvůli těm událostem stále nespokojenější a zmatenější a jednoho dne farnost opustil. Rozšířila se pak zpráva, že důstojný pán odešel kvůli mně, poněvadž nechtěl převzít odpovědnost za události. Poněvadž tento horlivý pan farář byl u lidí velmi oblíben, musela jsem proto všelicos vytrpět. Některé zbožné ženy dávaly najevo svou nevoli a hubovaly mě, kdykoliv mě potkali. Někdy mě počastovali pohlavky a kopanci. Hyacinta a František měli jen zřídka účast na těchto něžnostech, které nám sesílalo nebe, neboť jejich rodiče nedopustili, aby se jich někdo dotkl. Ale trpěli se mnou a často jim tekly po tváři slzy, když viděli, jak jsem sklíčena nebo pokořena. Jednoho dne mi řekla Hyacinta, kdyby tak moji rodiče byli jako tvoji, aby mě lidé mohli také být, mohla bych tak přinést více obětí našemu pánu. Dovedla však využít každé příležitosti k pokání. Měli jsme též ve zvyku občas po 9 dní nebo celý měsíc nic nepít. Jednou jsme přinášeli tuto oběť uprostřed srpna, kdy bylo horko k zadušení. Jednoho dne jsme se vraceli po modlitbě růžence na Kovada Iria domů a když jsme přišli k rybníku, který leží na okraji lesa, řekla mi Hyacinta. Poslyš, mám velkou žízeň a silné bolení hlavy. Napiji se trochu vody. Z této ne, odpověděla jsem jí. Moje maminka nechce, abychom z ní pili. Škodí to. Poprosme o trochu vody Marii dos Anjos. To byla naše sousedka, která se krátce předtím provdala a bydlela tam v malém domě. Ne, nechci pít dobrou vodu. Napila bych se této vody, protože bych tak přinesla našemu pánu místo oběti žízně oběť, že bych se napila této špinavé vody. Voda toho rybníka byla opravdu velmi špinavá. Různí lidé tam prali prádlo a zvířata tam pila a koupala se. Proto nás maminka napomínala, abychom z této vody nepili. Jindy řekla Hyacinta. Náš pán musí mít z našich obětí radost, protože mám strašnou žízeň. Ale nechci pít. Chci trpět z lásky k němu. Jednoho dne jsme seděli ve dveřích domu mého strýce, když jsme zpozorovali, že se blíží nějací lidé. František a já jsme běželi i hned do pokoje, abychom se schovali pod postel. Hyacinta řekla, neschovám se, chci přinést Kristu pánu tuto oběť. Ti lidé přišli, mluvili s ní, čekali dlouho, zatímco mě hledali a konečně odešli. Vyšla jsem pak ze svého úkrytu a ptala se. Co jsi odpověděla, když se ptali, jestli víš, kde jsme? Neodpověděla jsem. Sklopila jsem hlavu a oči a nic jsem neřekla. Dělám to tak vždycky, když nechci říci pravdu. Lhát také nechci, protože lhát je hřích. Skutečně se obvykle tak chovala a bylo zbytečné dávat jí otázky. Prostě na ně neodpovídala. Většinou jsme však nebyli ochotní přinášet oběti tohoto druhu, když jsme se jim mohli vyhnout. Jednoho dne jsme seděli několik kroků od jejich domu ve stínu 2 fíkovníků, které se sklánily nad cestou. František se trochu vzdálil, aby si hrál. Když pozoroval, že se blíží nějaké dámy, běžel nám to říci. Poněvadž se v té době nosily klobouky, jejichž okraje byly široké skoro jako síto, mysleli jsme, že nás s takovou pokrývkou hlavy neuvidí a vyšplhali jsme se na fíkovníky. Sotva ty dámy přešly, slezli jsme rychle dolů a běželi jsme co nejrychleji schovat se v kukuřičném poli. Tento náš zvyk, že jsme utekli pokaždé, když jsme mohli, byl pro pana faráře rovněž důvod ke stížnostem. Důstojný pán si stěžoval na to, že se vyhýbáme obzvláště kněžím. Bylo tomu tak opravdu. Důstojný pán měl pravdu. Dělali jsme to však proto, že obzvláště kněží nás vyslýchali a znova se vyptávali. Když jsme se octli v přítomnosti kněze, připravovali jsme se již na to, že přineseme Bohu jednu z největších obětí. Zákaz poutí do Fatimy. Ani vláda nebyla srozuměna s vývojem událostí. Na místě zjevení postavili lidé dva kůly v podobě oblouku s lampami. Někteří se starali, aby stále hořeli. Jedné noci byli posláni muži s autem, aby ty kůly strhli, skáceli dub na místě zjevení a autem je odvlekli. Ráno se zpráva o této události rychle rozšířila. Běžela jsem tam, abych se podívala, je-li to pravda. Ale jak velká byla moje radost, když jsem viděla, že se ti muži spletli a místo dubu odvezli jiný strom. Prosila jsem panu Marii za odpuštění pro ty muže a modlila jsem se za jejich obrácení. Po nějaké době se rozšířila 13. května ráno zpráva, nepamatuji se už, zda to bylo roku 1918 nebo 1919, že do Fatimy přijeli dragouni, aby bránili lidem chodit na Kovada Iria. Všichni lidé přinášeli ustrašení tu zprávu a mínili, že je to jistě poslední den mého života. Neznepokojovala jsem se tím a vydala se na cestu do kostela. Když jsem přišla do Fatimy, prošla jsem mezi koňmi, kteří zaplňovali náměstí před kostelem, vešla jsem do kostela, zúčastnila jsem se mše svaté, kterou celebroval neznámý kněz, šla jsem ke svatému přijímání a po díku vzdání jsem odešla nerušeně domů, aniž mi kdo něco řekl. Nevím, zdali mě neviděli nebo zdali mi nevěnovali pozornost. Přes stálé zprávy, že se vojáci marně pokoušejí lidi zadržovat, jsem tam odpoledne šla i já, abych se pomodlila růženec. Cestou se ke mně přidružila skupina žen z jiných obcí. Když jsem se již blížila k místu zjevení, přijížděli ke skupině dva vojáci, poháněli koně bičem, aby nás dohonili. Když k nám přijeli, ptali se nás, kam jdeme. Ženy odpověděly odvážně, že jim do toho nic není. Tu pohnali koně bičem, jako by nás chtěli povalit. Ženy uskočily stranou a najednou jsem stála sama před těmi dvěma dragouny. Ptali se mě, jak se jmenuji. Řekla jsem to bez váhání. Ptali se mě, zdali jsem to dítě, co vidělo panu Marii. Přisvědčila jsem. Tu mi poručili, aby šla uprostřed cesty mezi oběma koněmi do Fatimy. Když jsem se blížila k rybníku, o němž jsem se již dříve zmínila, přišla jedna paní, která tam žila a o které jsem také už mluvila, když mě viděla vzpovzdálí mezi koňmi, stoupla si doprostřed cesty a pokoušela se mi dodat odvahu, jako by to byla druhá Veronika. Vojáci ji donutili, aby okamžitě ustoupila a ona propukla v usedavý pláč nad mým neštěstím. Několik kroků dále mi poručili, abych se zastavila a ptali se, je-li ta žena moje matka. Řekla jsem, že ne. Nevěřili tomu a ptali se, je-li to náš dům. Znova jsem řekla, že ne. Tu mi poručili, poněvadž mi zřejmě nevěřili, abych šla dál až k domu mých rodičů. Když jsme přišli k pozemku, který leží kousek před Aljustrelem, nedaleko malého pramene, nařídili, abych se zastavila. Když tam viděli otevřené jámy pro sloupy, řekli si mezi sebou, snad aby mě polekali. Tady jsou otevřené jámy. Usekneme jí šavlí hlavu a pohřbíme ji tady. Tak s tím jednou provždy skoncujeme. Když jsem to slyšela, Myslela jsem skutečně, že přišel můj poslední okamžik. Zůstala jsem však tak klidná, jako by se mě to vůbec netýkalo. Po chvíli zamyšlení odpověděl druhý. Ne, k tomu nejsme oprávněni. A poručili mi jít dál. Tak jsem prošla naší vesnicí, až jsem přišla k domu svých rodičů. Všichni lidé stáli u oken a ve dveřích, aby viděli, co se děje. Někteří se škodolibě smáli, jiní naříkali soucitně nad mým osudem. Když jsme přišli k nám, poručili mi, abych zavolala rodiče. Ti nebyli doma. Jeden se stoupil z koně, aby se podíval, zdali se neukryli. Prohledali dům a když nic nenašli, nakázali mi, abych ten den už nevycházela. Pak nasedli na koně a oba odjeli. Pozdě odpoledne se roznesla zpráva, že se vojáci stáhli poražení lidem. Když zapadlo slunce, modlila jsem se růženec na Kovada Iria, doprovázena stovkami lidí. Jak se později vyprávělo, sdělili někteří lidé mojí mamince, že mě dragouni vedli jako vězně. Ona odpověděla. Je-li pravda, že viděla panu Marii, bude ji pana Maria také ochraňovat, a lže-li, je dobře, že bude potrestána. A zůstala klidná jako předtím. Teď se mě možná někdo zeptá, a co bylo s tvými kamarády, když se to stalo? Nevím, nevzpomínám si, co s nimi tehdy bylo. Možná je rodiče toho dne nepustili z domu vzhledem k pověstem, které kolovaly. Pánu se asi zalíbilo vidět mě trpět, neboť pro mne připravil nyní mnohem hořčí kalich, který mi zakrátko dal vypít. Moje maminka onemocněla tak těžce, že jsme jednoho dne mysleli, že se blíží smrt. Všechny její děti přišly k lůžku, aby obdrželi její poslední požehnání a políbili jí umírající ruku. Poněvadž jsem byla nejmladší, přišla jsem na řadu poslední. Když mě maminka uviděla, trochu ožila, objela mě a zvolala. Má ubohá dceruško, co z tebe bez matky bude? Umírám a puká mi nad tebou srdce. Propukla v hořké vzlikání a tiskla mě k sobě stále silněji. Moje nejstarší sestra mě vybavila násilím z jejího obětí, dovedla mě do kuchyně, zakázala mi vrátit se do pokoje nemocné a nakonec řekla. Maminka umírá bolestí z utrpení, které si jí způsobila. Já jsem si klekla, sklonila hlavu na lavici a přinesla jsem v hluboké bolesti, jakou jsem dosud nepoznala, svou oběť Pánu Bohu. Za nějakou chvíli přišly obě moje starší sestry, neboť pokládali maminčin stav za beznadějný a řekli mi. Lucie, je-li to pravda, že jsi viděla panu Marii, běž nyní na Kovada Iria, poprosí, aby maminku uzdravila. Slib jí, co chceš, uděláme to a pak uvěříme. Vydala jsem se bez prodlení na cestu. Aby mě nikdo neviděl, šla jsem přes pole a celou cestu jsem se modlila růženec. Přednesla jsem nejsvětější paně svou prosbu. Ulevila své bolesti tím, že jsem prolila mnoho slz a vrátila se domů v naději, že moje milovaná nebeská matka dopře uzdravení mé pozemské matce. Když jsem přišla domů, cítila se maminka už trochu lépe. Po třech dnech mohla už zase vykonávat v domě své práce. Slíbila jsem nejsvětější paně, že když splní mou prosbu, půjdu tam se svými sestrami 9 dní za sebou modlit se růženec a že půjdeme po kolenou od silnice až k dubu. Poslední den jsem chtěla vzít sebou 9 chudých dětí a dát jim najíst. Šli jsme tedy splnit svůj slib. Maminka šla s námi a řekla. To není možné, pana Maria mě uzdravila a mě jako bych tomu stále nemohla věřit. Nevím, čím to je. Pán Bůh mi dal tuto útěchu. Zaklepal však na dveře znova s nemenší obětí. Můj otec byl zdravý, silný muž. Říkal, že neví, co je bolení hlavy. A v necelých 24 hodinách téměř zcela náhle ho přivedl oboustranný zápal plic na věčnost. Má bolest byla tak velká, že jsem myslela, že zemřu. On jediný stával vždy na mé straně a když proti mě v rodině brojili, on jediný mě brával do ochrany. Uchýlila jsem se do svého pokoje a volala jsem. Bože můj, nikdy jsem si nemyslela, že máš pro mne tolik utrpení. Ale já trpím z lásky k tobě, za odpuštění hříchů, které jsou páchány proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za svatého otce a za obrácení hříšníků. V té době se též začal zhoršovat stav Hyacinty a Františka. Hyacinta mi někdy říkala: bolí mě strašně v prsou, ale mamince neřeknu nic. Chci trpět pro našeho pána za odpuštění hříchů, které jsou páchány proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za svatého otce a za obrácení hříšníků. Když jsem k ní jednou ráno přišla, zeptala se mne: kolik obětí si přinesla našemu pánu tuto noc? 3. Třikrát jsem vstala, abych se pomodlila modlitbu anděla. Já jsem mu jich přinesla mnoho, nevím, kolik jich bylo, měla jsem hodně bolestí a nestěžovala jsem si. František byl tichý, dělal obyčejně všechno, co viděl dělat nás, a sám navrhl něco jen zřídka. Během nemoci trpěl s hrdinskou trpělivostí, bez vzdychání a bez nejmenšího naříkání. Zeptala jsem se ho jednoho dne, krátce předtím, než zemřel: Františku, trpíš hodně? Ano, ale trpím všechno z lásky ke Kristu Pánu a k Panně Marii. Jednoho dne mi dal provaz, o kterém jsem už mluvila, a řekl: vezmi jej, odnes ho, než ho uvidí moje maminka. Nejsem už 100 nosit ho kolem těla. Jedl všechno, co mu matka přinesla, a já jsem nezjistila, zda měl k něčemu nechuť. Tak přišel šťastný den, kdy měl odejít do nebe. Večer předtím řekl mně a své malé sestře: odcházím do nebe, ale tam budu hodně prosit Krista Pána a Panu Marii, aby vás tam také brzo vzali. Domnívám se, že jsem ve zprávě o Hyacintě už napsala, co nás toto odloučení stálo, proto to zde již neopakuji. Hyacinta byla tehdy už nemocná a její stav se stále zhoršoval. Ani to nebudu popisovat, i o tom už jsem mluvila. Budu jen vyprávět o některých ctnostech, které jsem tehdy na ní viděla a o kterých jsem se, jak se mi zdá, ještě nezmínila. Její matka věděla, jaký bylo odporné mléko. Jednoho dne jí přinesla s hrnkem mléka krásné hrozny. Hyacinto, řekla, vezmi si, nemůžeš-li vypít mléko, nech je stát a sněz hrozny. Ne, maminko, hrozny nechci, odnes je. Dej mi raději mléko, vypij je. A aniž dala najevo nejmenší odpor, vypila je. Moje teta odešla spokojená a myslela, že nechuť její dcery mizí. Tu se Hyacinta obrátila ke mně a řekla: měla jsem takovou chuť na hrozny a tolik mě to stálo, abych to mléko vypila. Ale chtěla jsem přinést tuto oběť Kristu Pánu. Jiný den ráno vypadala velmi špatně. Ptala jsem se jí, zdali se cítí hůře. Tuto noc, odpověděla, jsem měla hodně bolestí a chtěla jsem přinést Kristu Pánu oběť, že se neobrátím v posteli, proto jsem vůbec nespala. Jindy mi řekla: když jsem sama, vstávám z postele, abych se pomodlila modlitbu anděla, ale teď už nejsem schopna sklonit hlavu až k podlaze, protože bych upadla. Modlím se jen na kolenou. Jednoho dne jsem měla příležitost hovořit s panem farářem a důstojný pán se mě zeptal na Hyacintu a jak se jí daří. Řekla jsem mu, co si o jejím zdravotním stavu myslím, a pak jsem důstojnému pánu vyprávěla, že už není schopna se sklonit při modlitbě k zemi. Důstojný pán mi uložil, abych jí řekla, že si nepřeje, aby vstávala z postele k modlitbě, že se má modlit v posteli jen co může a neunavovat se. Sdělila jsem jí tento vzkaz při první příležitosti a ona se mě zeptala: a Kristus Pán s tím bude spokojen? Ano, odpověděla jsem. Kristus Pán si přeje, abychom dělali to, co nám pan farář nařídí. Tak dobře, už nevstanu. Ráda jsem chodila, kdykoliv jsem mohla, na Kabeko, k naší oblíbené jeskyni a modlila se tam. Protože Hyacinta měla ráda květiny, natrhala jsem jí na zpáteční cestě kytici lilií a pivoněk, když kvetly. Donesla jsem jí je a řekla: vezmi si je, jsou z Kabeko. Vzala si je a řekla často se zaslzeným obličejem: už tam nikdy nepůjdu. Ani na Valinhos, ani na Kovada Iria. A tak se mi po nich stýská. Nic si z toho nedělej, vždyť půjdeš do nebe a uvidíš Krista Pána a Panu Marii. To je pravda, odpověděla. Byla spokojena, otrhávala korunní lístky květin a čítala je. Několik dní poté, co onemocněla, mi dala provaz, který nosila, a řekla: schovej mi jej, mám strach, že ho maminka uvidí. Až mi bude lépe, zase mi jej dáš. Ten provaz měl 3 uzly a byl pokryt krvavými skvrnami. Uchovala jsem jej až do dne, kdy jsem opustila definitivně dům svých rodičů. Protože jsem nevěděla, co s ním mám dělat, spálila jsem jej tehdy spolu s provazem jejího bratra. Různí lidé, kteří přicházeli odjinud a viděli, jak jsem bledá a chudokrevná, prosili mou matku, aby mě nechala jít na několik dní k nim, že by mi změna vzduchu prospěla. Maminka s tím souhlasila a oni mě vzali sebou, jednou tam, po druhé jinam. Při těchto cestách jsem se nesetkala pokaždé s úctou a láskou. Vedle lidí, kteří mě obdivovali a pokládali za svatou, se našli vždy jiní, kteří mě tupili a nazývali mě pokrytcem, vizionářkou a čarodějnicí. Pán Bůh dával sůl do vody, aby se neskazila. Díky této boží prozřetelnosti jsem také prošla ohněm, aniž jsem se spálila a aniž jsem poznala onoho malého červa ješitnosti, který obvykle všechno rozhlodá. V takových chvílích jsem si vždy myslela: všichni se mýlí, nejsem svatá, jak říkají jedni, ani lhářka, jak říkají druzí. Jen Bůh ví, co jsem. Po návratu jsem běžela k hyacintě a ta mi řekla: už neodcházej, tolik mi po tobě bylo smutno. Po tom, co jsi odešla, jsem už s nikým nemluvila, s jinými nemohu mluvit. Konečně přišel den jejího odjezdu do Lisabonu. Již jsem psala o našem loučení, proto se zde neopakuji. Jak jsem byla smutná, když jsem viděla, že jsem sama. V tak krátké době povolal Pán Bůh do nebe mého milovaného otce, pak Františka a nyní Hyacintu, kterou už na tomhle světě neuvidím. Jakmile mi to bylo možno, šla jsem na Kabeko. Skryla jsem se v jeskyni, abych tam sama s Bohem dala průchod své bolesti a vyplakala se. Když jsem sestupovala po svahu, připomínalo mi všechno moje milované kamarády. Kameny, na kterých jsme často sedávali, květiny, které už jsem netrhala, neboť jsem je nemohla už nikomu přinést. Valinhost, kde jsme prožívali společně rajské radosti. Jako bych pochybovala o skutečnosti a spola duchem nepřítomná, jsem jednoho dne vstoupila do domu své tety. Šla do hyacintiny světnice a volala ji. Když mě viděla její malá sestra Terezie, zastavila mě a řekla, že Hyacinta už tam není. Po krátké době přišla zpráva, že odešla do nebe. Dovezli její mrtvolu do Vianova de Aurem. Moje teta mě tam jednou vzala sebou k tělesným pozůstatkem své malé dcerky v naději, že mě tím rozptýlí. Ale dlouhou dobu byl můj smutek stále hlubší. Když byl hřbitov otevřený, sedla jsem si na hrob Františka nebo na hrob svého otce a zůstávala jsem tam celé hodiny. Díky Bohu rozhodla moje maminka po nějaké době, že mě vezme sebou do Lisabonu. Prostřednictvím pana doktora Formigao nás vzala jedna zbožná dáma do svého domu a nabídla, že zaplatí mé vzdělání v jednom ústavu, budu-li chtít zůstat. Maminka a já jsme přijali s díky tuto velkorysou nabídku štědré dámy jménem Asunco Avelar. Maminka konzultovala lékaře a dozvěděla se, že je třeba operace ledvin a páteře, ale že nemohou převzít odpovědnost za její život, protože má také srdeční vadu. Vrátila se proto domů a svěřila mě na starost oné dámě. Když už bylo všechno připraveno a byl stanoven den mého přijetí do ústavu, přišla zpráva, že vláda ví, že jsem v Lisabonu a že mě hledá. Odvezli mě tedy do Santarém, do domu doktora Formigao, kde jsem se několik dní skrývala. Nenechali mě jít ani na mši svatou. Konečně mě zavezla sestra důstojného pána domů k mamince a slíbila, že zařídí mé přijetí do ústavu, který měli tehdy sestry svaté Doroty ve Španělsku, a že pro mě přijedou, jakmile bude všechno v pořádku. Všechny tyto věci mě trochu rozptylovaly a tísnivý smutek pomalu mizel. V té době přišla do Leirie vaše excelence a Bůh svěřil vaší starosti stádo, které bylo už dlouhá léta bez pastýře. Nechyběli lidé, kteří se mě snažili příjezdem vaší excelence zastrašit, jak to udělali už jednou s jedním knězem. Říkali, že vaše excelence všechno ví, že prohlédne a pronikne do nitra svědomí a odhalí všechny moje lsti. Já jsem se však nijak nezastrašila, ale toužila jsem s vámi mluvit a myslela jsem si, je-li pravda, že on všechno ví, ví také, že mluvím pravdu. Tak jsem přijela s radostí, když se jedna paní z Leirie nabídla, že mě k vám dovede. Šla jsem v očekávání šťastného okamžiku. Konečně ten den přišel. Když jsme vešli do biskupského paláce, zavedli mě s onou dámou do sálu a řekli nám, abychom chvíli počkali. Zanedlouho přišel sekretář vaší excelence. Hovořil přátelsky s mou průvodkyní, paní Gildou, a mě se tu a tam něco zeptal. Znala jsem ho, protože jsem byla u něho dvakrát u zpovědi. Proto byl rozhovor s ním příjemný. Po nějaké době přišel doktor Marquez dos Santos ve střevících s přeskami, zahalen do velkého pláště. Bylo to poprvé, co jsem viděla tak oblečeného kněze. Proto mi to bylo zvlášť nápadné. Ten začal rozvíjet připravený seznam otázek a zdáli se být bez konce. Někdy se zasmál, jako by mu mé odpovědi působily kratochvíli, a okamžik, kdybych mohla mluvit s panem biskupem, nechtěl přijít. Konečně přišel znovu sekretář vaší excelence a řekl mé průvodkyni, aby se omluvila, až přijde pan biskup, a řekla, že má něco vyřídit. Pak se může vzdálit, neboť je možné, že vy budete chtít mluvit se mnou o samotě. Když jsem to slyšela, byla jsem celá blažená a myslela jsem si, poněvadž pan biskup všechno ví, nebude mi klást tolik otázek a budeme spolu sami, to bude krásné. Ta paní hrála svou roli velmi dobře, když vaše excelence přišla. A tak jsem měla štěstí mluvit s vámi sama. Nechci vyprávět, jak toto setkání proběhlo, neboť vaše excelence si to pamatuje zcela jistě lépe než já. Skutečně, když jsem viděla excelence, jak jste mě přijal s tak velkou dobrotou, aniž jste mi položil tu nejmenší zvědavou či zbytečnou otázku, ale zajímal se jen o blaho mé duše, jak jste byl ochoten starat se o tu ovečku, kterou vám pán právě svěřil, byla jsem stále více přesvědčena, že vaše excelence všechno ví a neváhala jsem ani okamžik svěřit se vašim rukám. Podmínky, které jste mi excelence uložil, byly pro mou povahu snadné, zachovat úplné mlčení o všem, co jste mi excelence řekl, a být hodná. Zachovala jsem své tajemství pro sebe až do dne, kdy vaše excelence požádala o souhlas mou matku. Konečně přišel den odjezdu. Večer předtím jsem se šla s těžkým srdcem rozloučit se všemi našimi milými místy. Byla jsem si jista, že jsem tam naposledy. Kabeko, Rocha, Valinhos, farní kostel, kde Bůh započal dílo svého milosrdenství, hřbitov, kde jsem zanechala svého milovaného otce, a Františka, na kterého jsem nemohla zapomenout. S naší studní jsem se rozloučila už při bledém svitu měsíce a se starým mlatem, kde jsme často trávili dlouhé hodiny a pozorovali krásnou hvězdnou oblohu a nádheru východu a západu slunce. Jak mě to kolikrát uchvacovalo, když krůpěje rosy, které ráno pokrývaly hory, se třpitily v záři slunce jako perly, nebo když sníh napadlý přes den visel večer z borovic a připomínal krásy ráje. Aniž jsem se s kým rozloučila, vydala jsem se příštího dne ve 2 hodiny ráno na cestu, doprovázena maminkou, dělníkem Manuelem Correa, a vzala jsem sebou své neporušené tajemství. Šli jsme kolem Covada Iria, abych se s ní rozloučila. Pomodlila jsem se tam růženec a když jsem konečně odcházela, obracela jsem se neustále nazpět, dokud jsem to místo mohla vidět, abych mu mohla dát poslední s Bohem. Kolem 9 hodin jsme přišli do Leirie. Tam jsem se setkala s paní Filomenou Mirandou, mou pozdější kmotrou při biřmování, které jste uložil, aby mě doprovázela. Vlak jel ve 2 hodiny odpoledne a tu jsem stále na nádraží, abych objela maminku na rozloučenou. Zůstala tam v pláči a smutná. Vlak odejel a s ním i mé ubohé srdce plné stesku a nezapomenutelných vzpomínek. Doslov. Myslím, nejdůstojnější pane biskupe, že jsem utrhla nejkrásnější květinu a nejvzácnější plod své malé zahrádky, abych je nyní vložila do milosrdných rukou našeho Boha, kterého vy, excelence, zastupujete, a modlím se, aby přinesli bohaté ovoce dalším pro věčný život. A protože Bůh nalézá zalíbení v pokorné poslušnosti posledního ze svých tvorů, končím slovy Panny Marie, kterou mi on ve svém nekonečném milosrdenství dal za matku, ochránkyni a vzor, a kterými jsem také začala. Hle, jsem služebnice Páně, ať se mnou naloží i nadále, jak se mu zlíbí. Ještě několik vzpomínek na Hyacintu. Zapomněla jsem říci, že Hyacinta při svém přijetí do nemocnice ve Villa Nova de Ourém a v Lisabonu věděla, že tam nejde, aby se uzdravila, ale aby trpěla. Dlouho předtím, než se mluvilo o tom, že půjde do nemocnice ve Villa Nova de Ourém, řekla jednoho dne: Panna Maria chce, abych šla do 2 nemocnic, ale ne, abych se uzdravila, ale abych ještě více trpěla z lásky ke spasiteli a za hříšníky. Co přesně jí samé Panna Maria při zjeveních řekla, nevím, neboť jsem se jí na to nikdy neptala. Jen jsem vyslechla, když mi tu a tam něco z toho prozradila. Nechci v této zprávě opakovat, co jsem napsala již dříve, aby nebyla příliš dlouhá. Mohl by snad z toho, co jsem napsala, vzniknout dojem, že jsem doma nenalezla u nikoho přátelství a lásku, tak tomu není. Malý, vyvolený díl stáda našeho Pána mi projevoval jedinečnou sympatii. Byly to malé děti. Přicházeli ke mně s radostí a když věděli, že pasu své stádo blízko naší vsi, přicházeli ve skupinách, aby se mnou strávili den. Moje maminka říkávala: Nevím, jakou to máš přitažlivost. Děti za tebou běhají, jako by šly na slavnost. Ano, často jsem měla křiku dost a snažila jsem se proto schovat. Totéž bylo s mými družkami ve Vilaru a odvažuji se to sotva říci i nyní s mými spolusestrami v klášteře. Před 10 lety mi řekla matka Novicek, nyní provinciální představená: Máte takový vliv na sestry, že jim můžete velmi prospět, budete-li chtít. A nedávno mi řekla matka představená z Pontevedra: Jste částečně odpovědná našemu Pánu za horlivost nebo za nedbalost sester v zachovávání pravidel, neboť horlivost se zvyšuje nebo snižuje v rekreaci, neboť sestry dělají v rekreaci to, co děláte vy. V různých rozhovorech, které jste při rekreaci podnítila, nabyly sestry jasnějšího poznání pravidel a rozhodly se, že je budou přesněji zachovávat. Čím to je, nevím. Snad je to talent, který mi Pán svěřil a za který mě bude volat k odpovědnosti. Kéž se mi jej podaří rozmnožit, abych jej mohla navrátit s 1000 užitkem. Lucii na dobrá paměť. Snad se někdo zeptá, jak to, že se ta sestra na všechno tak dobře pamatuje. Nevím, čím to je. Pán Bůh, který své dary rozděluje, jak se mu zlíbí, mi dal trochu paměti, proto ví on sám, čím to je. Nad to se mi zdá, že mezi přirozenými a nadpřirozenými věcmi je tento rozdíl. Mluvíme-li s prostým tvorem, zapomeneme pomalu, o čem se mluvilo. Tyto jiné nadpřirozené věci se naopak vštípí, když je vidíme a slyšíme do naší duše tak hluboko, že není snadno je zapomenout.